jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'ju shoqëroj gjatë 30 minutave vjuese, nga përmbajtja e edicionit të pas ditës së veçojmë. Prishtina përfundimisht e kundërshton debatin me Uleksin për protokollin me Beogradin. Banka Botërore i shlyen Serbisë 550 milion dollar të borxhit të Kosovës. Mburoja antiraketore nga Evropa Qendrore mund të zhvendoset në Ballkan. Politika jashtme e Serbisë oscilon në formë skizofrenike ndërmjet lindjes dhe perëndimit, vlerëson Instituti Stratfor. Kancelaria Gjermane Angela Merkel kërkon pezullimin e ndërtimeve hebreje në territoret palestineze. Nuk ka prova se të huajt kanë gisht në protestat e qershorit, tha lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei. Edward Kennedy ishte shembull për politikanët, është emëruar si përbashkët i komenteve në shtypin perëndimor. Për këto dhe përmbajtje tjera mohësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Liriana Bajo.
Varshava, administrata e presidentit Barack Obama hiq dorë nga planet e vendosjes së mburojës antiraketore në Evropën Qendrore dhe kërkon zgjidhje të reja baza në Izrael, Turqi dhe Ballkan, shkruan e përditshme polake gazeta Wyborcza. Duke u thirrur në burime të Washingtonit, gazeta shkruan se shefi i nismës amerikane për mburojën antiraketore, i cili angazhohet për zgjerimin e mbrojtjes kundërajrore, Ricky Ellison, i ka konfirmuar gazetës se në parimër sjell vendimin që Shtetet e Bashkuara të heqin dorë nga sistemi interceptorëve në Poloni dhe radarin në Çeki. Sipas vlerësimeve të ekspertëve, zgjidhja e pjesshme mund të jetë sistemi i lëvizshëm antiraketor ose varianti interceptorëve në anijet luftarake. Kongresi ka thënë shumë qartë, sistemi kundërraketor në Evropë duhet ta mbrojë Evropën dhe Shtetet e Bashkuara njësoj sikur interceptorët ishin vendosur në Poloni. Prandaj Pentagoni dëshiron që raketat i transferojnë nga anijet në tokë në mënyrë që të mund të shkatërrojnë raketat në fazën fillestare të fluturimit. Kjo kërkon baza të tjera në tokë, në Izrael, në Turqi, ndoshta edhe diku në Ballkan, ka thënë Ellison. Washington, Banka Botërore ka njoftuar qeverinë e Serbisë se ja ka shlyer 550 milion dollar të borxhit të jashtëm të Kosovës. Ministri i Ekonomisë Mlađan Dinkić tha se shlyerja e borxhit të Kosovës kurseci nuk don të thotë se Beogradi do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Dinkić shtoi se Serbia para një viti ka kërkuar nga Banka Botërore që të lirohet nga pagesa e borxhit të Kosovës sepse nuk ka pasur kuptim që të kthej pjesë të borxhit në kohën kur nuk mund të arkëtojë të ardhurat tatimore në Kosovë. Borxhi jashtëm i Kosovës tash është rreth 630 milion dollar. Berlin. Pezullimi ndërtimit dhe zgjerimi të kolonive hebreje në territoret të palestineze është shumë i rëndësishëm për rifillimin e bisedimeve paqësore izraelito-palestineze. Deklarata e kancelares gjermane Angela Merkel u bë gjatë konferencës së përbashkët përshtyp me homologun e saj izraelit Benjamin Netanyahu. Lidhur me Iranin, Merkel ka theksuar se Teherani mund të përballet me sanksione shtesë në fushën e energjisë dhe në sektorin financiar nëse nuk tregon gatishmëri për të biseduar rreth programeve bërthamore. Nëse nuk do të ketë një përgjigje pozitive deri në shtator, duhet të shikojmë mundësinë e masave shtesë, tha Merkel. Edhe presidenti amerikan Barack Obama i ka dhënë Iranit kohë deri në shtator për të pranuar ofertën e 6 fuqive të mëdha. Teheran, udhëheqësi suprem i Iranit ka thënë se ai nuk ka parë ndonjë provë se drejtuesit e protestave të opozitës që shpërthyen në qershor pas zgjedhjeve presidenciale po punonin për fuqitë huaja. Komentet e udhëheqësit suprem Ayatollah Ali Khamenei në një deklaratë cituar nga televizioni shtetëror bien në kundërshtim me akuzat e mëhershme të iranianëve të vijës më të ashpër se protestat mbështeteshin nga fuqitë huaja. Kabul, forcat e NATO-s dhe ato afgane të mbështetura edhe nga ajri zhvilluan një betejë gjashtorëshe kundër talibanëve. Sipasoj luftimeve në lindjet e Afganistanit, një ushtar amerikan ka humbur jetën, derisa është kapur komandanti i grupit të talibanëve dhe 12 militantë janë vrarë. Washington, antarët e familjes së senatorit të ndjerë Edward Kennedy do të mbajnë mbrëmjen e sot me një mesh private në shtëpinë ku senatori u nda nga jeta. Më pas trupi i Kennedy do të vendoset në bibliotekën presidenciale të të vllajit John Kennedy për nderimet e fundit nga publiku. Ceremonia e varrimit e senatorit Kennedy do të zhvillohet të shtunën. Senatori Edward Kennedy do të prehet pranë vëllezërve të tij në varrezat kombëtare të Arlingtonit. Presidenti Barack Obama do të flasë gjatë ceremonisë së varrimit të senatorit demokrat. Pekin, Kina kundërshton fuqishëm vizitën e mundshme të Dalai Lamës, udhëheqësit shpirtëror të tibetanëve në Taiwan. Deklarata e Kinës erdhi disa orë pasi presidenti taiwanez tha se kishte rënë dakord që të lejohej vizita e Dalai Lamës në Taiwan. Presidenti taiwanez tha se Dalai Lama do të takojë me të mbijetuarit e tajfunit të Parapakove. Kina e quan Dalai Lamën separatist, derisa udhëheqësi shpirtëror i tibetanëve jeton në mërgim që nga viti 1959. Tiranë, Instituti i Shëndetit Publik në Shqipëri ka dërguar jashtë vendit analizat për 9 persona që dyshohen me virusin AH1N1, i njohur ndryshe si gripi i derit. Në mesin e 2 të dyshuarve janë dhe 2 fëmijë. Në vendin tonë janë regjistruar 20 të prekur nga virusi në fjalë, të cilët kanë pasur simptoma të lehta të virusit. Deri tani në Shqipëri nuk është regjistruar asnjë viktimë nga ky virus. Bukura e shtikona e popit, këngëtare amerikane Madonna është përballur me pakënaqësinë e publikut në Rumani. Gjatë koncertit të mbajtur mbrëmë në Bukuresht, Madonna foli kundër diskriminimit të romëve në Evropën lindore. Mijëra pjesëmarrës në koncert reaguan duke shprehur mospajtimin e tyre me qëndrimin e këngëtares. Londër, një britanik 17 vjeçar është personi më i di në botë që ka lundruar rreth botës i vetëm. Mike Perham u kthye në Brigjet Britanike gjatë ditës 9 muaj pasi kishte nisur udhëtimin e tij prej 45.000 kilometrash të gjatë. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e paralajmëruara. Institucionet e Kosovës përfundimisht e kundërshtuan protokollin e bashkëpunimit ndërmjet Euleksit dhe Serbisë duke i shpallur të mbyllura diskutimet me Euleksin për këtë temë. Ky vendim u kumtua pas takimit që presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi patën me shefin e Euleksit Yves de Kermabo dhe përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian Peter Faith. Ndërkohë përfaqësuesit evropian paralajmëruan se për këto qëndrime do të njoftojnë Brukselin. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi i kanë shpallur të mbyllura përfundimisht debatet dhe bisedat në temën e protokollit të paralajmëruar midis Euleksit dhe Serbisë. Ky vendim i dy liderëve të institucioneve të Kosovës u është kumtuar edhe shefit të Euleksit Yves de Kermabo, si edhe përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë Peter Faith, gjatë një takimi të mbajtur sot në Prishtinë. Menjëherë pas marrjes së këtij vendimi, që të mos ketë më debate e biseda për këtë protokoll, duke cilësuar atë të papranueshëm për Kosovën, ka reaguar edhe misioni Euleksit, i cili thot se për këtë qëndrim do ta njoftoj Brukselin. Por sidoqoftë, në një komunikat me shkrim të lëshuar nga zyra e presidentit të Kosovës, thuhet se në takimin e sotëm me zyrtarët e lartë të pranisë evropiane, liderët e Kosovës rithjeksuan qëndrimin e prerë në kundërshtim të këtij protokolli. Institucionet e Kosovës janë institucione sovrane dhe rrjedhimisht marrin vendime sovrane në pajtim me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Republika e Kosovës nuk merr asnjë obligim dhe përgjegjësi për çështjet për të cilat nuk ka vendosur në mënyrë sovrane, thuhet në këtë komunikat. Këtë qëndrim e konfirmon edhe kryeministri Hashim Thaçi, i cili tha se marrëveshjet për Kosovën dhe në emër të saj i nënshkruajnë vetëm institucionet e Kosovës dhe asnjë mision tjetër.
Qëndrimi i institucionet Kosovës sa përket situatës e krijuar me të ashtuquajtrin protokoll bashkëpunimi me Republikën e Serbisë është shumë i qartë. Ne kemi theksuar edhe në takim, por edhe publikisht, se kjo çështje mbyllet përfundimisht sot, çdo debat, çdo takim, çdo bisedë për këtë temë. Tani me Kosovë shtet dhe përgjegjësitë shtetërore nuk i bart tek asnjë mekanizëm tjetër. Dhe asnjë mekanizëm tjetër nuk ka të drejtë të flas, të diskutoj e të vendos për Kosovën pa Kosovën.
Ndërkohë ka reaguar edhe misioni Bashkimit Evropian për siguri dhe sundim të ligjit. Zëdhënësia e këtij misioni në Prishtinë Karin Limdal tha se Euleksi ka nxjerr konkludimet nga takimi sotëm i shefit të këtij misioni Yves de Kermabo me liderët kosovar dhe përfaqësuesin e BE-s në Kosovë Peter Faith dhe për këto zhvillime do ta njoftoj edhe Brukselin.
Peter Faith and Yves de Kermabo they will of course report the outcome of this meeting to the member states to Brussels.
Peter Faith dhe Yves de Kermabo do të raportojnë për përfundimet e këtij takimi tek vendet anëtare të Bashkimit Evropian në Bruksel dhe posa të kemi një reagim nga Brukseli për këtë çështje do ta njoftojmë edhe opinionin kosovar, ka thënë zëdhënësja Limdal. Ndërsa kanë kundërshtuar marrëveshjen që Euleksi synon ta nënshkruaj me Beogradin me qëllim të shkëmbimit të informatave në fushën e policisë, liderët kosovar kanë rritheksuar gatishmërinë e tyre për të bashkëpunuar me misionin civil ndërkombëtar dhe përfaqësuesit të tjerë që punojnë në Kosovë. Protokolli i Euleksit me Serbinë është kundërshtuar tashmë nga të gjitha partitë relevante politike në Prishtinë, ndërkaq që mbetet të shihet se cili do të jetë reagimi i Brukselit pas vendimit të sotëm të liderëve të Kosovës, që kjo çështje as mos të diskutohet në takimet e përbashkëta të krerëve. vendor dhe atyre të pranisë ndërkombëtare në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Administrata e Kombeve të Bashkuara e përkrah vullnetin e banorëve pa dallim për ndërtimin e shtëpive dhe rikthimin e tyre në lagjen Kroi Vitakut në veri të Mitrovicës. Ndërkohë analistët politike shohin si o të duhur qasjen e unikut ndaj problemeve në këtë qytet. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Rindërtimi shtëpive në krojnë e Vitakut dhe vullneti vetë banorve për të kthyer në këtë lagje për krate dhe nga përfaqësuesi administratës e kombëve të bashkuara në Kosovë. Zëdhënësi Rasil Giku thotë se unë miku për krajë qytetarët për si pas ti, qëndrimi i këti misioni është që ndërtimi të bëhet në bazë të regulave dhe një ambienti të sigurt.
What UNMIC has said all along is that we fully support people's right to return and rebuild their homes.
Ajo që Farun Miku ka thënë gjithkohën është se ne e mbështesim të drejtën e njerëzve për të kthyer dhe për të rindërtuar shtëpit e tyre. Megjithatë, rindërtimi, e këtu bëhet fjalë për rindërtimin në përgjithësi, duhet të bëhet në pajtim me rregullat dhe në një ambient të sigurt. Këto rregulla vlejnë për të gjitha palët, tha Giki. Derisa në disa pjesë të lagjes Kroi Vitakut nuk lejohen që shqiptarët të rindërtojnë, situata atje vazhdon të jetë tensionuar, pohojnë autoritetet komunale. Një gjë të tillë konfirmojnë edhe zyrtarët e Unmikut.
It's a tense situation, but what's important is that everyone remains calm, you know, maybe takes a step back if necessary, avoids provocations.
Aktualisht e kuptojmë se është situatë shumë e tensionuar, por ne duam të mbështesim njerëzit në të drejtën e tyre për të kthyer dhe rindërtuar shtëpitë e tyre. Është shumë e rëndësishme që të gjitha palët të ruajnë qetësinë, të shmangin provokimet apo edhe reagime ndaj atyre veprimeve që ata i shohin si provokime. Ne duam të përqendrohemi në atë që njerëzit duan dhe ata duan shtëpitë tyre për të jetuar në një ambient të sigurt me një infrastrukturë që do t'i mbështeste ata, shprehet Giki. Zyrtarët komunale Mitrovici dhe përfasues të lagjes Kroi Vitakut kanë kritikuar administratën e kombëve të bashkuara se po pengon shqiptarët në ndërtimin e shtëpive të tyre. Ata kanë vlerësuar se Unmiku më shumë po pengon se sa ndihmon në drejtim të përmirësimit të gjendjes atje. Nga ana tjetër, analistët politik qasjen e Unmikut karshi problemeve në Mitrovicë e shohin si jo të duhur. Analisti për çështje politike Driton Lajshi thotë se Unmiku duhet të ndryshuar mandatin e tij drejt zhvillimeve politike dhe juridike në Kosovë.
Qasja e saj, sidomos e ditëve të fundit, është qasje negative, sepse ata po përfshihen kompetencën, mandat e institucioneve tjera. Do thot, nuk është kompetencë e tyne, sidomos të përzihen në një vend ku ka pasigurit madhe dhe ata historikisht kanë dëshmu që nuk kanë aftësi, shkaftësi, seriozitet që t'i zgjidhin problemet.
Si pas Lajqit edhe vetë prezenca Unmikut në veri të Mitrovicës, paraqet një ndër problemet e shumta në këtë pjesë të vendit, të cilat, si thot ai, ka kohë që nuk po zgjidhen.
Unmiku pavarësisht se mund të ketë më, mund nëse interpretohet mandati i saj ka edhe elemente kompetente sigurisë, mirë po ata duhet të kenë vullnet personal si individ dhe vullnet politik që të lëndë veprojnë lirë institucionet të Kosovës bashkë me Uleksin. Pjesë e problemit të veriut Mitrovicës është edhe Unmiku.
Zyrtarët e misioneve në Kosovë thonë se mandatet e tyre kanë qasje të veçantë në trajtimin e çështjeve, sidomos të atyre të sigurisë, në koordinim me organet e rendit që veprojnë në vend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë thonë se Kosova do të hyjë në mesin e vendeve që i kanë bërë porositë e vaksinës kundër virusit H1N1. Faik Hoti, drejtori zyrës për informim, thotë se kërkesa për blerjen e kësaj vaksine tashmë është miratuar në parim nga qeveria e Kosovës. Me rreth 500.000 vaksina sa janë kërkuar, pritet që të vaksinohet 1/4 e popullsisë në Kosovë. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Numri të infektuarve në Kosovë me virusin A që nga rasti i parë paraqitur në korrik të këtij viti ka arritur në 12 persona. Autoritetet shëndetësore në Kosovë ndërkaq parashikojnë që në vjesht numri i personave të prekur me këtë virus mund të rritet. Drejtori i zyrës për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti, thekson se në fillim të shtatorit do të fillojë edhe një fushatë sensibilizuese kundër virusit AH1N1. Gjithashtu ai thekson se në shkollat e Kosovës do të merren edhe masa të tjera.
Përgatitjet janë të mira. janë solide, ka medikamente Tamiflu, shpresojmë me kohë edhe për vaksinë dhe për një ballafaqim të suksesshëm jo për ta mundur pandeminë në nivel global, sepse kjo është një problem që ka përfshirëm shtete, por për të zbutur sa më tepër se është e mundur pasojat e saj.
Fushata sensibilizuese janë marrë edhe nga policia e Kosovës. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Arber Beka tregon për masat e marra në vendkalimet kufitare që nga regjistrimi i parë i gripit të derave në Kosovë.
Ne do të kontaktojmë me gjithë shtetarët, ne kemi një bashkëpunim shumë mirë dhe shpresojmë se edhe në dardhmen, nëse dikush prej shtetarëve ka ndonjë simptom të gripit të derave, le të kontaktojnë lirisht me autoritetet e policisë kufitare në vendkalime kufitare, edhe në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Krahas saj, në gjitha vendkalimet kufitare janë të vendosur udhëzues dhe fletushka të përgatitur nga Ministria e Shëndetësisë dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë.
Ndërkohë Evropa ditë më parë ka dhënë sugjerim që të gjitha qeveritë të bëjnë porositë vaksinës kundër këtij gripi dhe të vaksinojnë tërë popullatën e tyre. Në lidhje me këtë, drejtori i zyrës për informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti bëri të ditur se kërkesën të cilën e kanë paraqitur në qeveri për 500.000 vaksina është miratuar në parim.
Në mbledhjen e kabinetit qeveritar janë dakorduar që të bëhet domethënë blerja vaksina. Detajet tjera rreth sasisë rreth çmimit dhe gjëra të tjera procedurale do të kryhet në bashkëpunim midis qeverisë, Ministrisë së Shëndetësisë. E rëndësishme është që Kosova të hyjë në mesin e vendeve që kanë bërë porositë e vaksinës dhe atë ta ketë në kohën dhe në momentin e duhur.
Sipas Hotit, qytetarët që do të vaksinohen pasi që të arrijnë këto vaksina në Kosovë do të jenë punëtorë shëndetësor, shtatzënat, nënat dhe persona të cilët kanë kontakte të shpeshta me qytetarët. Ai thekson se kjo kërkesë miratuar në parim nga qeveria e Kosovës është bërë sipas rekomandimeve organizatës botërore të shëndetësisë. OBSH-ja sipas Hotit ka rekomanduar që në valën e parë të gripit të vaksinohen prej 25 deri në 30% e popullatës. Ndërsa zyrtarët e organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë bëjnë të ditur se janë duke bërë trajnimin e personelit mjekësor në mënyrë që të krijohen kapacitetet të cilat do të mund të ballafaqohen me një fluks më të madh të infektuarve. Gjithashtu ata theksojnë se janë duke i mbledhur të gjitha të dhënat nga të gjitha shtetet e regionit lidhur me nevojat e tyre sa i përket vaksinës ndër gripit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë ekziston ligji i cili u mundëson femrave të gëzojnë të drejtën e trashëgimis familjare, por në praktik ky ligj nuk zbatohet. Kështu thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare, sipas të cilëve trashëgimi ja ndahet sipas zakoneve. Në këtë temë ju sjellim kronikën e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Merita Behramin nga Prishtina tregon se në familjen e saj janë 6 fëmijë, por pasurinë e familjes Fotajo do ta ndajnë në mënyrë të barabartë vetëm 3 vëllezrit e saj.
Femnës familje tonë ende s'ka filluar me u nda pasunia. Po unë mendoj që është një emet e madhe e popullatës sonë përgjithësi. Tha është në pyetje ma mërmendja mentaliteti i popullit tonë, si gjithmonë grunë e kanë konsideru ose femnën përgjithësi si subjekt, jo të barabartë.
85 vjeçari shoqëri Sherifi thotë se ndarjen e trashëgimisë e ka bërë në bazë të kanunit të Lekë Dugagjinit. I moshuarin nga Prishtina pohon se ka bërë këtë hap pasi që vajza, pasi të martohet, ta ketë me letë të vi për vizita tek vëllezërit.
Djelët kanë hise, vajza s'kan pas, s'kan marrë vajzat hise, se bëti që po shkojnë gjinit vetë dhe ka drejta ja 2 herë në vjetë, a 2 javë ditë një muje shkojnë.
Nëse femrat kërkojnë të gëzojnë pasurinë e familjes, e cila u takon edhe me ligj, ato do të gjykohen nga rrethi, thot Hamid Latifi, udhëheqës organizatës Gratë për Gratë.
Edhe kur vjen puna të ndarje e pronës ose pasurisë, atëherë femra as nuk konsiderohet si subjekt i bisedës ose nuk hyqet në tavolinë të vendimarrjes, po lehet jashtë tavolinës. Zakonisht me shkujt janë ata që e marrin vendimin për ndarjen e patundshmërisë, edhe vajzat veç njoftohen për vendimin e fundit.
Përkundër të gjithave, në shumë raste është femra ajo që vetë heqë dorë nga trashëgimia familjare vetëm për të ruajtur raportet e shëndosha brenda familjes. Këtë pohon edhe Iqbal Rugovan nga Rrjeti Grave të Kosovës, duke shtuar se një gjë e tillë ndikon edhe më shumë në pozitën e tyre ekonomike.
Ligji ekziston, ligji mbi trashëgimin. Problemi tani në Kosovë është se nuk e marrim edhe e kërkojmë këtë ligj për drejtat tona, drejtat e grave. Gjithmonë kur vjen puna te trashëgimia po thonë, jo, do t'ja le vllaut sepse na i dhnohet vllau, e s'kemi ku me shku, etj. Arsyeja e vetme është që mos me prish marrëdhënien me vllaznit e tyre.
Por Meiremia, qytetare nga Prishtina, ka thyer këtë tabu. Ajo thot se i ka kushtëzuar vëllezrit për të pëfshirë në ndarjen e trashëgimisë së pasurisë familjare, duke mos lejuar, siç shprehet, që ligji i zakoneve të mbizotrojë karshi ligjit ekzistues për familje.
E kushtojnë femrën, ma fal hisën të vish tonta pishi kafe. Un faktikisht po e blej atë kafe. Po e blej vendin tim që më takon mua, apo po më kushton. Edhe jo, kjo nuk është as pak e drejtë.
Në anën tjetër, zyrtarë qeveritar pohojnë se trashëgimia familjare në Kosovë është rregulluar me ligjin për familje, i cili rregullon të drejtën e trashëgimisë për të gjithë anëtarët e familjes. Shqipe Krasniqi, kryeshefe ekzekutive në Agjencinë për Barazi Gjinore në kuadër të Kryeministrisë së Kosovës, shpjegon më shumë.
Gjyqtarët kanë obligative me marrë informata prej gjithë anëtarëve të familjes me pas në çfarë forme do të ndahet. E drejta në pronë, e drejta në trashëgimi është e barabarte, pa kontestueshme.
Por ka dhe nga ata qytetarë që mendojnë se kohërat kanë ndryshuar dhe ky fenomen duhet të çrrënjoset. Pavarësisht faktit që duhet respektuar ligji, Fadil Demiri thotë se është obligim moral që pasuria familjes të ndahet në mënyrë të barabartë pa përjashtuar motrat. Demiri rrëfen se në familjen e tij janë 4 vëllezër e një motër dhe se akti ndarjes së trashëgimisë është bërë në mënyrë ligjore.
Kena ble shpinë dhe kena ndresë dhe kena bëtë gjithë shpinë dhe në dhe vëllezërit edhe motra dhe kitë.
Për të ndryshuar këtë fenomen, duhet të vetëdijësojnë vetë femrat dhe të këmbgulin në të drejtën e tyre që u takon me ligj, thotë Meiremia.
Ta lexojmë ligjin, të njohim drejtat tona, që mos të presim për shembull vllavi i madh apo vllau i vogël të na jap neva ato drejta të cilat vetëm na takojnë.
Për i Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Strategjia e politikës së jashtme të Serbisë në formë skizofrenike oscilon ndërmjet perëndimit dhe lindjes, por në planin afatgjatë është e gjykuar të dështojë sepse Serbia nuk e ka rëndësinë e një gjeopolitike siç e kishte ish Jugosllavia. Kështu thuhet në analizën e fundit të Agjencisë Amerikane për Studime Strategjike Stratfor. Autori i analizës Marko Papić i ka thënë radios Evropa e Lirë se me këtë politikë Serbia synon të pengojë njohjen e pavarësisë së Kosovës nga ato vende. Me zotin Papić ka biseduar Branka Trivić.
Strategjinë e vetëdijshme të Beogradit për të ripërtrirë orientimin politik nga koha luftës së ftoftë, duke u vendosur si ur kyçe ndërmjet lindjes dhe perëndimit, më së miri e pasqyron vizita e Boris Tadiçit në Kinë dhe propozimi i Beogradit që të jetë mikpritës i samitit të 50 jubilar të vendeve të painkuadruara në vitin 2011, thot për Radion Evropa e Lirë Marko Papić, autori i kësaj analize të Stratforit që në vazhdim pohon.
In terms of geography and demographic, today's Serbia is of course nowhere can it match really large Yugoslavia.
Në aspektin e gjeografisë dhe demografisë, Serbia tashmë nuk mund të krahasohet me ish Jugosllavinë. Popullata e ish Jugosllavisë ishte 3 herë më e madhe sa ajo e Serbisë tash, ndërsa nga aspekti gjeopolitik ish Jugosllavia dominonte gjithë Ballkanin dhe kishte dalje në det, thot Marko Papić. Ai në vazhdim pohon se ideja që Serbia të përfitojë si urë ndërmjet lindjes dhe perëndimit ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Rusisë është bazuar në kuptimin e gabuar të peizazhit gjeopolitik të vitit 2009.
That is mistaken because in the 60s and 70s it was a much different time. Yugoslavia, the large Yugoslavia was able to use its position.
Kjo është ide e gabuar. Në vitet e 60-ta dhe të 70-ta ish Jugoslavia shfrytëzonte pozicionin e vet në tregtin me Rusin duke eksportuar mallrat perëndimore në Rusi. Por sot kemi Gjermaninë dhe Rusin që kanë marrëdhënie të jashtëzakonshme dhe të drejtpërdrejta. Rrjedhimisht Bashkimit Evropian nuk i duhet Serbia, kur ka Gjermanin, që kultivon raporte të shkëlqyesh me tregtare me Rusin, thot Papić. I pyetur nëse shtrirja e politikës jashtme të Serbisë nga lindja dhe vendet e painkuadruara synon pengimin e njohjes së pavarësisë së Kosovës nga këto vende, autori studimit të Stratforit thot.
Yes, definitely, and that's something we noted in the analysis as well, that there have been a lot of successes.
Përfundimisht po, në analizën tonë madje kemi theksuar se kjo politike Beogradit në këtë aspekte ka pasur disa suksese, siç është miratimi i rezolutës së Kombeve të Bashkuara që gjyqi ndërkombëtar i drejtësisë të jap mendimin për pavarësinë e Kosovës. Për të siguruar këtë rezolutë, Serbia është ballafaquar me presione të mëdha të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian. Për rezolutën e miratuar, Serbia duhet të falenderohet vendeve të painkuadruara. Ky ishte sukses i Serbisë, por të besosh se mbi këtë parim mund të ndërtosh politikë koherente të jashtme është një iluzion i madh, thot Marko Papić. Duke e cilësuar si të gabuar në planin afatgjat orientimin e Serbisë nga lindja dhe vendet e painkuadruara, eksperti i Stratforit Marko Papić bën parashikimin për zhvillimet e mundshme në Ballkan në 15 vitet e ardhshme, duke sinjalizuar shndrimin e Turqisë në faktor shumë të rëndësishëm në Ballkan dhe më gjerë.
I would actually flip the question around a little bit and ask whether what Serbia is doing right now.
Ballkani Perëndimor nuk është vetëm rajon kufitar ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit, por edhe ndërmjet Perëndimit dhe Turqisë. Stratfori tash 5 vjet parashikon ngritjen e Turqisë në një forcë të rëndësishme gjeopolitike rajonale dhe shndrimin e Ankaras në një lojtar shumë të rëndësishëm në politikën e jashtme. Në lindjen e afërt dhe të mesme, Shtetet e Bashkuara të Amerikës aktualisht nuk mund të bëjnë asgjë pa Turqinë, veçanërisht në Irak. Ndikimi i Turqisë në Ballkan gjithashtu është i hetueshëm dhe do të jetë gjithnjë më i madh. Është shumë e mundshme që në 15 deri 20 vitet e ardhshme, Turqia, Evropa Perëndimore dhe Rusia të bëhen lojtarë të barabartë në planin e politikës jashtme, konkludon eksperti nga Agjencia për Studime Strategjike Stratfor, Marko Papić.
Shtypi sotëm perëndimor në faqet e para sill editoriale dhe analiza për senatorin e ndjer amerikan Edward Kennedy, i cili ndroi jetë në moshën 77 vjeçare. Washington Post shkruan se senatori Kennedy mbeti i përkushtuar liberalizmit të pasluftës, madje edhe kur duhej të notoi kundrejt baticës konservatore të politikës. Zoti Kennedy e dinte se ishte një ligjvënës i cili mbante qëndrimet e tij dhe nuk shqetësoi për zgjedhjen. Kjo e bëri që të bashkëpunojë me kolegët e mbar spektrit politik dhe të bëhet forca kryesore jo vetëm në Senat, por edhe në vend. Gjatë karierës së tij, shkruan gazeta, ai u qëndroi pranë njerëzve më të neglizhuar dhe të abuzuar, pakicave, imigrantëve, të varfërve dhe atyre që u mungonte kujdesi shëndetësor. Në komentin me titull Luani Senatit, New York Times shkruan se Kennedy punoi me shumë ligjvënës republikan për të miratuar ligjet mbi krimin, të drejtat civile, arsimin, shëndetësinë dhe nuk kërkonte që meritat i mvishen atij. Ai nuk arriti të shohë të miratuar kujdesin shëndetësor për të gjithë, por bëri që miliona fëmijë të përfitojnë. Karriera e tij ndahet në dy pjesë. Vitet e para ishin pothuaj të parandësishme, ndërsa dekadat pas përpjekjes për të hyrë në shtëpinë e bardhë u shënuan me triumfalizëm, por prej fillimit, shkruan New York Times, ai shfaqi shkathësi dhe pasion që u kurorzuan me sukses, i cili e vuri atë në krye të senatorëve amerikan. Wall Street Journal shkruan se Kennedy e theu mitin e politikës se pushteti u takon vetëm atyre të qendrës. Ai ishte një politikan me bindje i cili arriti më shumë se shumica e presidentëve demokratë të kohës. Kennedy besonte në fuqinë e shtetit si forcë lëvizëse e drejtësisë sociale. Përveç bashkëpunimit me shumë senator republikan, ai punoi edhe me presidentin George Bush për reformat në arsim. Gazeta shkruan se Kennedy ishte kampion i madh dhe efektiv i politikës së majt, ndërsa karriera e tij në Senat është mësim për politikanët e të gjitha ngjyrave që duan të bëjnë histori. Financial Times shkruan se vdekja e Kennedy-t shënon fundin e kapitullit të dashurisë së gjatë të Amerikës me familjen e tij, por rëndësia e vërtetë qëndron në vendin paradoksal që ai e kishte në politikë amerikane, duke qenë mishërimi ndërgjegjes së majt të Partisë Demokrate, si dhe kreatori i kompromiseve me rivalet e djathtë. Ai votoi kundër luftës në Irak, por megjithatë punoi për ligjin mbi arsimin bashkë me presidentin George Bush dhe senatorin John McCain. Sot të dyja partitë mund të mësojnë nga Kennedy, njeriu i cili dëshmoi se arritja e marrëveshjes nuk nënkupton shkelje të parimeve. Gazeta shkruan se mësime mund të nxjerrë edhe presidenti Barack Obama. E përditshmja Guardian shkruan se Kennedy ka lënë gjurmët e tij në shumë ligje sa asnjë senator tjetër në histori. Me vdekjen e tij kaloi edhe një epokë historisë së Senatit. Do të ketë edhe Kennedy të tjerë, por epoka e Kennedyve tash mori fund. Teddy nuk ishte i përsosur, por të gjithë e dim se sa më e mirë u bë Amerika për shkak të tij, përfundon Guardian.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Prishtina përfundimisht e mbyll debatin me Uleksin për protokollin me Beogradin. Banka Botërore ia shlyen Serbisë rreth 550 milion dollar të borxhit të Kosovës. Nguroja antiraketore nga Evropa Qendrore mund të zhvendoset në Ballkan. Politika e jashtme e Serbisë oscilon në formë skizofrenike ndërmjet lindjes dhe perëndimit, vlerëson Instituti Stratfor. Angela Merkel kërkon pezullimin e ndërtimeve hebreje në territoret palestineze. Nuk ka prova se të huajt kanë ngisht në protestat e qershorit, tha lideri suprem i Iranit Ali Khamenei. Edward Kennedy ishte model për politikanët në mbar botën, është emëruesi i përbashkët i shtypit të sotëm perëndimor. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.